Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Ngawe.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Juni 26, siku ya Jumatatu, mwaka huu wa 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wakazi mashariki mwa DRC wanasema ni lazima wakiuke amri ya kutokwenda shamba wakati wa operesheni za kijeshi ili kuwanusuru watoto wao.
Na tumbu njina acha tunaenda mashamba mwai hali. Kama hatuwezi enda, unawakisha waza watoto watakula nini, unaenda. Watoto watanikufia yako, unaenda.
Na katika habari nyingine, watu takriban 150 wamefariki baada ya lori la mafuta kulipuka na kuwaka moto.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema yeye na wenzake wa chama cha Republican katika baraza la Senate wamebakisha nafasi ndogo kufikia juhudi zao za miaka saba za kufuta mageuzi ya huduma ya afya kitaifa yaliyobuniwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Rais Trump, katika mahojiano yaliyorushwa jana Jumapili na kituo cha televisheni cha Fox News, alisema, ninafikiri tutafikia lengo letu, lakini alikiri ugumu uliopo katika siku kadhaa zijazo kupata mpango ambao kila mtu ataupenda. Lakini alisisitiza kwamba njia ya kubadilisha sera za huduma ya afya ni kushindwa kwa sheria ya afya maarufu Obamacare. Viongozi wa baraza la Senate wanatarajia kupiga kura Alhamis juu ya hatua ambazo zitamaliza vipengele vya lazima kwa Wamarekani kujinunulia bima ya afya au kulipa faini kama hawana bima, kutoa jukumu la serikali kusaidia watu wenye kipato cha chini kununua bima, kukata kodi kwa matajiri na kukata mabilioni ya dola zinazosaidia huduma ya afya katika miaka kadhaa ijayo kwenye programu ya huduma ya afya serikali kwa watu maskini na walemavu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisema jana Jumapili kwamba itakuwa vigumu sana kwa Qatar kufikia baadhi ya madai ambayo Saudi Arabia na washirika wake watatu wanayetoa kwa Doha, lakini walisihi kwamba mashauriano yanafikia mwisho juu ya msimamo wa kidiplomasia kwa nchi hiyo iliyopo Ghuba ya Uajemi. Bwana Tillerson, katika taarifa yake siku moja baada ya Qatar kukataa madai kama hayana msingi na yanaathiri uhuru wake, ilisema kuna maeneo muhimu ambayo yanatoa msingi wa mashauriano yanayoendelea kufikia suluhisho. Tillerson hakusema juu ya masuala yapi aliyodhani Misri, Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Saudi Arabia yataafikiana kwenye makubaliano na Doha. Serikali hizo nne za nchi za Kiarabu ambazo zilikata uhusiano wa kidiplomasia na Qatar wiki ya jana, wiki kadhaa zilizopita, kwa maelezo kwamba Qatar imekuwa ikifadhili ugaidi katika eneo. Madai mengine kutoka kwa serikali hizo nne inadai kwamba Qatar ifunge mtandao wa televisheni ya Al Jazeera, chanzo cha muda mrefu cha mgogoro kati ya Qatar na majirani zake. Vikosi vya Iraq jana Jumapili viliingia ndani zaidi kwenye eneo la kihistoria la Mosul katika mapambano yao ya kuteka tena mji huo kutoka kwa wanamgambo wa kundi la Islamic State IS, na kamanda mmoja wa Baghdadi alisema kwamba asilimia 65 hadi 70 ya mji wa Old City limekombolewa. Luteni Kanali Salam Al-Obid alisema kuna chini ya kilomita moja ya mraba iliyobaki kukombolewa. Alikadiria kwamba kulikuwa na wapiganaji wachache wa kundi la Islamic State IS waliobaki katika mji huo. Kamanda mwingine Luteni Jenerali Abdul Wahad Al-Sadim alibashiri, tutakamilisha operesheni hii ndani ya siku chache. Mwisho wake unakaribia, itachukua siku kadhaa. Vikosi vya Iraq vinaongoza mapambano ya kuchukua tena mji wa Mosul ulioshikiliwa na wanamgambo wa IS tangu mwaka 2014, lakini ushirika wa kimataifa unaoongozwa na Marekani umetoa msaada wa anga na nchi kavu. Eneo kubwa la mji wa Old City limeharibiwa katika miezi minane ya mapambano, ikiwemo jengo la miaka 850 la msikiti wa kihistoria wa Grand Al-Nuri na nguzo zake za mita 45 ambazo wanajihadi walilipua siku nne zilizopita. Maafisa wa serikali ya Pakistan walisema jana kwamba lori lililokuwa limebeba mafuta lilipinduka na kulipuka moto na kuwaua watu takriban 150 ambao walikimbilia lori hilo kwa ajili ya kuchota mafuta yaliyokuwa yakimwagika. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Smith Nordwall anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Mamlaka zimesema kuwa takriban watu 100 wamejeruhiwa kwenye mlipuko huo na wengi wao walikuwa katika hali mbaya. Lori hilo lilikuwa likiendeshwa kwenye barabara kuu kutoka mji wa bandari wa Karachi kuelekea Lahore, mji mkuu wa jimbo la Punjabi, wakati dereva aliposhindwa kulidhibiti na hatimaye kupinduka. Mkuu wa polisi katika eneo hilo Raja Rifat alisema baada ya lori lililopinduka, wakazi wanaoishi katika eneo la ajali hiyo walikimbilia kuelekea kwenye lori hilo wakiwa wamebeba ndoo na vyombo vingine vya kuchotea mafuta. Aidha, kundi kubwa la watu waliobebwa na pikipiki walijiunga nao ili kuchota mafuta yaliyokuwa yakivuja. Mkasa huo ulitokea mkesha sikukuu ya Eid al-Fitr kuadhimisha mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kawaida barabara za eneo hilo huwa zimejaa watu wakati kama huu, huku watu wakisafiri kwenda kuungana na familia zao kusherehekea sikukuu ya Eid.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Matumaini yamepungua kwa darzeni ya watu ambao bado wamepotea kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyosababisha vifo huko kusini magharibi mwa China, mahala ambako miili 10 imepatikana hadi wakati huu. Maafisa wanasema watu 93 bado hawajulikani walipo baada ya maporomoko makubwa ya ardhi yaliyotokea Jumamosi na kufunika mlima wa kijiji cha Simo katika jimbo la Sichuan. Maafisa wa jimbo hilo siku ya Jumamosi walipunguza idadi ya miili iliyopatikana ambayo awali ilisemekana watu 15. Hadi kufikia jana usiku, watu watatu pekee, familia na mtoto wao mmoja mwenye umri wa mwezi mmoja, waliokolewa baada ya ukuta wa mawe na vifusi kuharibu nyumba zipatazo 40. Zaidi ya watu 3,000, polisi, wanajeshi na raia wa kawaida wanashiriki katika juhudi za uokozi kwa mujibu wa maafisa, na wamekuwa wakifanya kazi bila kuchoka kuwatafuta walionusurika kwenye mawe na mabaki mengine. Raia wa Albania walipiga kura jana Jumapili katika uchaguzi wa wabunge, wakati nchi inatafuta ukuaji wake wa hadhi ya kidemokrasia kabla ya mazungumzo muhimu ya wanachama wa Umoja wa Ulaya. Baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa, maafisa walisema watu waliojitokeza walikuwa zaidi ya 54% kulingana na takwimu kutoka zaidi ya nusu ya vituo vya kupigia kura ikilinganishwa na 53.5% miaka minne iliyopita. Chama tawala cha Socialists na kile cha upinzani cha Democrats ni vyama vinavyoangaliwa kuongoza viti vingi katika bunge la nchi wanachama wa NATO lenye watu 2.9 million. Nchi hiyo iliongoza nafasi ya wagombea wa EU mwaka 2014. Lakini harakati zimekuwa za taratibu kutokana na kuwepo mapungufu yake ya mageuzi, ikiwemo wale waliohusika na utaratibu wa uchaguzi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko Yemen ambapo mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika nchi iliyoharibiwa na vita ya Yemen unaweza kuambukiza zaidi ya watu 300,000 ifikapo mwishoni mwa mwezi Agosti. Umoja wa Mataifa umesema hivi sasa kuna takriban kesi 180,000. Mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika, Maria Madialo, amefuatilia taarifa hii ambapo Mary Mgawe hapa studio anaisoma kwa kina.
Watoto ndio walioathiriwa vibaya na ugonjwa huo, ikisemekana kuwa nusu nzima idadi kamili ya kesi za kipindupindu ni watoto wadogo. Mkurugenzi mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu anasema janga hilo linaweza kusababishwa na binadamu, limetokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu Yemen kwa miezi 27.
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition to all the...
Idadi kwa kweli inatisha, hali inazidi kuwa mbaya na ugonjwa wa kipindupindu umeongezea ukosefu wa chakula nao ukosefu wa vifaa vya tiba kwa watu walio wagonjwa.
Shirika la kibinadamu la Oxfam limetoa wito wa kusitishwa haraka ugonjwa huo. Mkurugenzi wa shirika hilo anasema serikali zinazounga mkono makundi yanayopigana yanaweka ghasia mbele badala ya mzozo wa kibinadamu.
Governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons, munitions.
Serikali zinazotoa msaada wa kifedha zinatoa msaada wa kununua silaha pia, vifaa vya kijeshi na teknolojia. Zinatoa msaada wa kimkakati kwa jeshi linalofanya operesheni katika eneo. Hii ni kama kuweka mafuta katika moto na haisaidii kupunguza taabu katika eneo.
Ugonjwa huo unaosababishwa na bakteria mchafu kwenye maji na chakula kilichoharibiwa na bakteria huyo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, watu milioni 1.2 wamekufa kutokana na ugonjwa wa kipindupindu. Yemen pia inakabiliwa na ukame, huku watu milioni 17 wakiwa hawajui chakula chao wanakipata wapi. Hospitali moja huko Yemen katika mji wa bandari wa Hodeida inataabika kukabiliana na utapia mlo kwa watoto wadogo. Daktari huyu anasema vitanda na vifaa vya tiba pia vinakaribia kuisha.
Kuna wagonjwa wengi, huku kukiwa na wagonjwa 10 hadi 12 kwa siku, na wakati mwingine wengi zaidi. Idadi ya kesi za utapia mlo zimeongezeka katika siku za karibuni, zaidi ya idara za hospitali inavyoweza kushughulika nazo.
UNICEF imeonya mwaka jana kwamba watoto takriban milioni 2.2 walikumbwa na utapia mlo. Matangazo Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Mkamiti Kibayasi ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Jeshi la Israel lilisema jana Jumapili kwamba lilishambulia mifululizo ya malengo ya utawala wa Syria baada ya makombora kutoka nchi jirani kutua katika eneo lake kwa siku ya pili mfululizo. Jeshi lililenga maeneo mawili yenye makombora na kifaru kimoja cha utawala wa Syria baada ya kombora kutoka Syria kupiga eneo la Golan Heights linalodhibitiwa na Syria kwa siku ya pili, ilisema taarifa hiyo. Hakuna vifo vilivyotokea, lakini jeshi la Israel liliwaonya raia kuepuka mikusanyiko katika maeneo ya wazi karibu na mpaka. Saa kadhaa za mwanzo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alilielezea shambulizi la Jumamosi katika mkutano na baraza lake la mawaziri. Israel haijashiriki katika njia yoyote ya vita nchini Syria, lakini imejibu katika siku zilizopita wakati wa mapigano yalipozagaa kote kwenye mpaka wa Syria. Mwezi April, Israel ilishambulia kile ilichokiita malengo kwenye eneo la Golan Heights. Polisi wa Colombia wamewakamata watu 8 washukiwa wanamgambo wa kundi linaloipinga serikali kwa shutuma za kuhusika na mlipuko wa Juni 17 kwenye eneo la maduka mengi maarufu kama mall mjini Bogota. Bomo lililotegwa nyuma ya vyoo vilivyopo ghorofa ya pili liliua watu watatu na kuwajeruhi watu wengine wasiopungua wanane. Vifo vilijumuisha mwanamke mmoja raia wa Ufaransa ambaye alifanya kazi ya kujitolea kwenye shule moja iliyopo eneo la watu maskini. Polisi inasema washukiwa wote tisa waliokamatwa Jumamosi ni wanachama wa kundi la People's Revolutionary Movement MRP, kundi jipya lililoundwa ambalo linashukiwa kuhusika kwa idadi kadhaa ya mashambulizi. Watu hao wanane wanatarajiwa kufunguliwa mashtaka ya uhalifu ikiwemo mauaji na ugaidi. Kundi la MRP linakanusha kuhusika katika mlipuko uliotokea kwenye mall.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msikilizaji waweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Na nchini Kenya, wananchi wametakiwa kuachana na hisia potofu kwa ugonjwa wa sickle cell unatokana na ushirikina na badala yake kufuata taratibu za kitabibu. Taarifa zaidi tuungane na mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa.
Si tulifikiri kama ni kawaida, lakini siku moja hiyo wiki aliamka Jumatatu hawezi kuongea na hawezi kusimama.
Ma clinics kila kitu. Nashukuru Mungu paka sasa. Imekuwa safari ndefu na
haya ni masimulizi ya Bilidi ya Kadu pamoja na mwenzake Rispa Buni. Watoto wao wanaishi na ugonjwa ambao kwa mara ya kwanza hawakufahamu ulikuwa ni ugonjwa gani. Baada ushauri wa daktari walijifunza jinsi ya kuwalea watoto wao, ingawaje imekuwa ni changamoto kubwa. Ugonjwa wa selimundu unaofahamika zaidi kama sickle cell anemia huathiri chembechembe za damu katika mwili. Tofauti na magonjwa mengine ya kuambukizwa, mtoto huzaliwa na ugonjwa huo na kuishi nao maisha yake yote.
After amezaliwa alikuwa na ile manjano kwa macho. Ile macho yalikuwa yabadiliki, yalibaki tu hivyo hivyo. Alafu kitu ambacho kilinitia wasiwasi ni mikojo yake ilikuwa pia manjano. Actually it was looking like Fanta orange. So hiyo ndio ilinitia wasiwasi, ndio nikampeleka hospitalini. Ndio kaonekana ako na sickle cell. Kwanza daktari aliniambia, pole sana mama, mtoto ako na sickle cell anemia. Ni ugonjwa ambao hauishi kwa mwili, mtoto ataishi nao mpaka ile siku Mungu atafanya mambo yake.
Imefika wakati wa kukrol, ya kurol, ukimweka kukaa ameketi tu hapo. Tulipopata majibu ndo daktari akaenda akatuambia, "Ai, mtoto ni bahati mbaya kwa sababu amepatikana kwa na sickle cell." Sickle cell ni ugonjwa gani? Hatujui. Nashukuru Mungu paka sasa. Imekuwa safari ndefu yenye ugumu mwingi tena. Manake endapo mtoto anaumwa, mzazi anaumwa. Yeye hajui anaumwa na wapi.
Tofauti na maradhi mengine, selimundu haijulikani na watu wengi Afrika Mashariki, na hata dalili zake huwatatiza baadhi ya watu huku wakishindwa kutofautisha na magonjwa mengine kama vile malaria. Wazazi wanapojifungua watoto wenye ugonjwa huo huchukua muda mrefu kukubali hali hiyo hadi pale wanapopewa mafunzo na daktari. Robert Semenyu ni daktari na anaeleza zaidi kuhusu ugonjwa huo ambao kwa sasa jamii imeanza kuelewa.
Sickle cell ni ugonjwa ambao number one inafata familia. Inatokana na kama babu yako alikuwa nayo ama wazazi wako, alafu inakuja kwako, alafu baadaye wewe pia unaweza ukaitransfer ukapeana kwa watoto wako. Ni ugonjwa ambao una affect damu. Damu iko na zile chembechembe ambazo tunaita red blood cells. A normal red blood cell ya kawaida ndiye ambayo inasafirisha oxygen kutoka kwa lungs ikipeleka kwa rest of the body. Lakini sasa ukiwa na sickle cell, unazaliwa na zile red blood cells ambazo haziko ile shape yake ya kawaida. Na ikiwa imejikunja vile, haitakuwa na nafasi ya kutosha kubeba ile hewa kuenda kusupply kwa body.
Nchini Kenya ugonjwa wa selimundu au sickle cell haujaangaziwa sana ikilinganishwa na maradhi mengine kama vile malaria, kipindupindu, virusi vya HIV na kadhalika.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba serikali ya Australia inatuma ndege mbili za kijeshi za upelelezi kusaidia Ufilipino katika vita yake dhidi ya kundi la Islamic State kusini mwa jimbo la Mindanao. Vikosi vya Ufilipino vimekuwa vikipigana na waasi wanaojihusisha na kundi la Islamic State lililoteka mji wa Marawi mwezi uliopita. Meru, umekuwa ukifuatilia taarifa hii, inaeleza nini?
Maafisa wa ulinzi huko Canberra wanasema kuenea kwa wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali kusini magharibi mwa Asia kunatoa tishio katika ushawishi wa Australia. Serikali inatuma ndege mbili aina ya AP-3C kwa ajili ya upelelezi kusaidia vikosi vya Philippines kuwasaka wanamgambo kwenye mji wa Marawi waliouteka mwishoni mwa mwezi Mei. Takriban watu 400, wengi wakiwa Waislamu wenye msimamo mkali, wamekufa tangu ghasia zilipozuka. Raia 1000 wanakadiriwa kuwa wamekwama kwenye mji unaohofiwa kwamba wengine wanatumika kama ngao wakati vikosi vya Filipino vinasonga mbele. Maelfu ya watu wamekoseshwa makazi. Msemaji wa jeshi la Philippines amesema wapelelezi wa Australia watasaidia kuwakamata wenye msimamo mkali kote katika eneo la Mindanao, kisiwa kinachohifadhi takriban watu milioni 22 kusini mwa Philippines, ambako wanaotaka kujitenga na magenge ya utekaji yamefanya operesheni kwa miongo kadhaa sasa. Wachambuzi wa mambo wanabashiri kwamba wanajihads kutoka nchi nyingine ikiwemo Indonesia na Malaysia wamejiunga na mapigano huko Marawi. Sydney Jones ni mkurugenzi wa taasisi inayochambua sera za mizozo, anahofu kwamba baadhi ya wapiganaji hawa wa kigeni wanaweza kurejea nyumbani kueneza ghasia huko.
It's clear that what's happening in Marawi affects Indonesia and Malaysia.
Ni wazi kwamba kile kinachotokea Marawi kinaathiri Malaysia na Indonesia. Kuna wapiganaji kutoka Indonesia na Malaysia wanaofanya kazi na ushirika huu huko Marawi, na siku zote kumekuwa na fursa kwa wapiganaji kupata uzoefu na inawezekana kabisa kurejea kwenye nchi zao kusababisha ghasia.
Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema hali hiyo inaonyesha kushindwa kwa harakati za ujasusi na operesheni kutoka kwenye jeshi la Philippines. Pia wameshutumu kile wanachokiona kuwa ni ushirikiano na nchi jirani za Malaysia na Indonesia kusitisha misimamo mikali kuenea katika eneo zima. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za kusini mwa Asia wamekubaliana kuchukua hatua mpya, kushirikiana katika kupeana maelezo na kuanza kufanya operesheni za doria za pamoja za jeshi la majini ili kuzuia harakati za wapiganaji kwenye mipaka. Katika jamii na maendeleo, leo tunaelekea DRC ambako hali ya maisha inaendelea kuwa mbaya kwa wananchi wa kipato cha chini, hasa wakulima ambao wameshindwa kuelekea mashambani kufuatia operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya waasi huko Virunga Park, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Mwandishi wetu Austeri Marivika anatuarifu zaidi katika kipindi hiki cha jamii na maendeleo.
Asante. Nyamilima ni kijiji ambacho kipo mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pembeni ya Virunga Park, na sehemu hii kwa kuwa machafuko ya kila mara kwa zaidi ya miaka 15 kwa sasa tangu wakimbizi wa Rwanda wakimbilie hapa ijini. Wananchi eneo hili kazi yao ni mlimo, ila kwa sasa wana matatizo ya kuingia mashambani kwao kutokana na milio ya risasi kila mara na uwepo wa makundi mbalimbali ya wapiganaji ikiwemo Maimai, FDLR, Nyatura na makundi mengine.
Deleri zinakuya bananda fanya kule masambulizi zao, manokia bako napanda, watu bako nakuya, bako naenda, tukafika hatua ya kupanda ya kufika kwenye milima. Kuacha mgini yetu kufikia mnyumba tai nye mvutsunga. Hii nyumba ya mambuzi unasema ndalala hapa, mwenda kwa natafuta parcela na niko hapa.
Na hali ya maisha ikoje?
Kuishi hapa Nyamirima, hatuishi bagumu tu. Kwetu tulikuwa mzuri, tulikuwa nafuga, tunafanya ufugo wetu kule kumashamba yetu. Meleu kwenda fika kwenye tuko, hali haiko mzuri. Kufatana na wale watu wenye walitushambulia kule. Ni vita. Inacha haturudie kwa makao yetu.
Na raia wengi wamekuwa na hofu kuingia shambani kwao. Mama huyu hataki kutaja jina lake, ila tumekutana naye akitoka porini wakati wa mapigano.
Na tumbu njina acha tunenda mashamba mahi hali. Ama hatuwezi enda. Na wakisha waza batoto batakula nini? Unaenda. Batoto batanikufia yako. Unaenda. Hii ni hali ya njala njina acha tunenda mashamba.
Hamusikia hoga porini?
Ha, tunasikia hoga sana. Sana.
Hata hivyo wengine wameshindwa kuvuna mimea yao, kwani husumbuliwa na makundi ya waasi. Upande mwingine, askari tifu kwa serikali wakiulizwa kodi ambazo wameshindwa kuzipata.
Baba pige juu basi tunateseka sana. Tunateseka kila siku. Chakula wanabeba, nini wanabeba, ukikuwa na mbuzi wanabeba, hatuoni faida yao.
Historia ya vita na silaha kuzagaa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini, ni nini? Huyu hapa Jean-Louis Paluku, akiwa mkazi wa Nyamilima, ambao wamehasirika kwa muda mrefu na kushindwa kujimudu kimaisha, vile vile kusaidia watoto wao.
Yote kwa kulikweli ilianza 1994 wakati wakimbizi walikuja, wakakuja na silaha.
Wakimbizi gani?
Wakimbizi kutoka Rwanda walikuja na silaha. Olieke jeshi letu au askari wetu ambao walikuwa naongozwa na Mobutu Sese Seko kubendu wa Zabanga, wangepashwa kufika wapokonye wale watu silaha, waliwaacha waingie na silaha. Na hizi silaha ndizo zinakuwa chanzo ya vitu vyote ambavyo tunaviona kama machafuko huku kwetu Binzi.
Makundi mengi yanaonekana katika maeneo haya ya Kivu Kaskazini, wengi wasema wanalinda makabila yao kuhofia kuuliwa. Raia wengi walazimika kukimbilia inji jirani ya Uganda kunusuru maisha yao kila kunatotokea shambulio.
Tukatoka Kongo tukakimbilia Uganda.
Nilikimbilia kwa nini? Kwa sababu ya vita, kwa sababu ya nini?
Kwa sababu ya vita.
Na leo mnajisikiaje?
Basi maisha ni mabaya sana, hakuna namna, kwa kuna kitu kinachojua tulikuwa tunaishi vizuri, kwa sababu ya vita tunaishi vibaya, hakuna chochote tunachopata mpaka sasa.
Watoto, familia mnailishaje?
Tunaishi kwa shida tu, kwa kulokotanukotesha, hakuna cha kufanya. Basi hatutaenda mashambani, chakula inakosekana, watoto wanatusumbua kwa kuweza kupata chakula. Basi tunaishi kwa magumu. Jina ni Kasereka Masifu.
Mbuga la wanyamapori la Virunga ni ngome ya makundi ya waasi, ila raia waomba wapiganaji wa Rwanda FDLR kupokonywa silaha ili usalama urudi eneo nzima la kanda ya maziwa makuu, kwa sababu wao ndio chanzo cha machafuko.
Na tulikuwa tukienda, lakini watu wamehama. Yote ilianzishwa na wale watu ambao walitoka Rwanda na silaha zao.
Ni hayo tu tuliokuwa nayo kwa siku ya leo, ila raia wakiendelea kulalamikia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha kwamba usalama unarudi eneo lao ili wajimudu kimaisha, na wengi wakiwa tayari wamebaki mayatima pamoja na wajane. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika kutoka Nyamilima, mpakani mwa Uganda na Kongo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika, na baada ya muda mfupi tunakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema yeye na wenzake wa chama cha Republican katika baraza la Senate wamebakisha nafasi ndogo kufikia juhudi zao za miaka saba za kufuta mageuzi ya huduma ya afya kitaifa yaliyobuniwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Rais Trump, katika mahojiano yaliyorushwa jana Jumapili na kituo cha televisheni cha Fox News, alisema ninafikiri tutafikia lengo letu, lakini alikiri ugumu uliopo katika siku kadhaa zijazo kupata mpango ambao kila mmoja ataupenda. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisema jana kwamba itakuwa vigumu sana kwa Qatar kufikia baadhi ya madai ambayo Saudi Arabia na washirika wake watatu wanayetoa kwa Doha, lakini walisihi kwamba mashauriano yanafikia mwisho juu ya msimamo wa kidiplomasia kwa nchi hiyo iliyo Ghuba ya Uajemi. Bwana Tillerson, katika taarifa yake siku moja baada ya Qatar kukataa madai kama hayana msingi na yanaathiri uhuru wake, ilisema kuna maeneo muhimu ambayo yanatoa msingi wa mashauriano yanayoendelea kufikia suluhisho. Vikosi vya Iraq jana viliingia ndani zaidi kwenye eneo la kihistoria la Mosul katika mapambano yao ya kuteka tena mji huo kutoka kwa wanamgambo wa kundi la Islamic State IS. Na kamanda mmoja Baghdad alisema kwamba asilimia 65 hadi 70 ya mji wa Old City imekombolewa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwendeshaji ni Dodon Kibairo. Mimi hapa ni Mary Mgawe. Tuatakieni nyote asubuhi njema.